กตัญญูนั้นก็เป็นเครื่องหมายหรือคุณธรรมของคนที่มีความดีนะในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้านะก็ตรัสไว้นะว่าผู้ที่มีกตัญญูกตเวทิตานี้เป็นมงคลนะของชีวิตถ้าคนใดแล้วไม่มีกตัญญูแล้วก็เรียกว่ามงคลของชีวิตนี่ไม่มีนะไม่มีแม้ว่าเราจะมีอะไรมากมายมีทรัพย์สินสิ่งของมียศตำแหน่งมากมายก็ตามแต่ว่าขาดซึ่งความกตัญญูนะต่อบิดามารดาผู้มีพระคุณของเราแล้วแล้วก็ไม่จะตอบแทนท่านนะถือว่าขาดคุณสมบัติแห่งความดีนะหรือว่าเครื่องหมายของคนที่มีความดีนะเพราะบุคคลที่หาได้ยากในโลกนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นะตรัสไว้ว่าผู้ที่มีคุณต่อคนอื่นแล้วไม่หวังผลตอบแทนเรียกว่าบุพการีชนเนี่ยบิดามารดาของเราเป็นบุพการีชนนะต่อลูกของเราเนี่ยนะต่อเราเพราะฉะนั้นเมื่อเรานี้รู้จักคุณของท่านแล้วเราก็ตอบแทนนะในความดีของท่านที่ท่านเลี้ยงเรามาแล้วก็เลี้ยงท่านตอบเมื่อยังมีชีวิตอยู่ดำรงวงศ์ตระกูลเอาไว้นะถ้าเกิดท่านจากไปแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อันนี้เป็นความหมายของคนที่มีคุณความดีแล้วก็หาได้ยากในโลกซะด้วยเห็นไหมว่าบุคคลทั่วไปก็มีมากมายในโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลที่จะมีกตัญญูนี้กตเวทิตาเนี่ยเป็นคนที่หาได้ยากที่อยู่ในโลกเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะก็คิดว่าเราเข้ามาวัดแล้วนี่อย่างน้อยคนทุกคนเนี่ยอาตมาก็เชื่อแน่ว่าต้องเป็นผู้ที่มีกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดามาแล้วทุกคนนะถึงจึงเข้ามาวัดเข้ามาทำบุญนะเข้ามาฟังธรรมสมาทานศีลนี่นะจะเชื่อในเรื่องของกรรมนะว่ากรรมะคือกรรมคือการกระทำทางกายกายกรรมมาจากก็เรียกว่าจีกรรมทางใจก็เรียกว่ามโนกรรมนะว่ากายกรรมนี้มจีกรรมแล้วก็มโนกรรมเนี่ยเมื่อเราอยู่กับนบีดามารดาแล้วบางครั้งก็อาจจะกระทบกระทั่งไปเป็นธรรมดาก็เมื่อถึงวันเกิดก็ดีวันนี้ก็ดีเราก็จะแสดงออกนะซึ่งการขอขมานะโทษต่อผู้มีพระคุณของเรานะคือบิดามารดาของเราเนี่ยให้ยกเว้นโทษทั้งหลายนะที่เราได้ล่วงเกินเพราะเป็นธรรมดาว่าเมื่ออยู่รวมกันแล้วนะเมื่อก่อนเราก็เป็นเด็กมีดามารดานะก็เป็นผู้ใหญ่เลี้ยงเรามาต่อมาแล้วท่านก็แก่ชราไปเรื่อยๆให้เราก็เป็นวัยหนุ่มวัยสาววัยโตขึ้นมาก็เลี้ยงท่านตอบนะผู้ใหญ่ก็กลายเป็นเด็กไปแล้วเราก็กลายเป็นคนโตไปแล้วก็มีกระทบกระทั่งบ้างนะในอารมณ์ที่อยู่รวมกันนะแต่ว่าในใจลึกๆแล้วก็มีกตัญญูกตเวทิตาอยู่แต่ว่าอดไม่ได้ละมาอยู่ใกล้ๆกันขึ้นมาเนี่ยนะนะก็ขอขมาลาโทษท่านด้วยนะเพื่อเป็นสิริเป็นมงคลนะแก่ชีวิตนะของเราแล้วเราก็ตอบแทนคุณของท่านด้วยความระมัดระวังให้มากทีเดียวเพราะว่าคำพูดน้อยๆเนี่ยของเราเนี่ยนะมันกระทบกระเทือนมากนะนะพูดนิดเดียวเท่านั้นแหละนะบิดามารดาเนี่ยจะกระทบกระเทือนใจมากทีเดียวเลยเพราะว่าเกิดมาเป็นผู้ให้ต่อบุตรเสมอนะให้วิทยาทานให้ความรู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต่อบุตรนั่นแหละนะถ้าบุตรนี้นะพูดจากระทบกระเทือนแม้แต่น้อยนึงนั่นแหละไม่มากเราจะรู้สึกว่าธรรมดาไม่เห็นหนักอะไรเลยแต่บิดามารดารู้สึกโอ้โหมันหนักมากมันเป็นคำพูดที่มีความรุนแรงอย่างมากทีเดียวนี่เป็นความรู้สึกนะของนะผู้ใหญ่นะเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องระมัดระวังระมัดระวังทีเดียวนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านเคยจะเป็นผู้ให้เราต่อมาแล้วท่านแก่ชราท่านเป็นผู้รับจากเรารับดูจากความเมตตาจากเรารับการเลี้ยงดูจากเราทุกสิ่งทุกอย่างเลยนี่นะอยู่ที่เราจะต้องดูแลท่าน ถ้าเราพูดจาอะไรกระทบกระเทือนเนี่ยรู้สึกว่ามันมากมายนะเกินที่ท่านจะรับได้อันนี้เราก็ต้องระมัดระวังด้วยเมื่อเราได้ทำความดีแล้วก็จะเป็นมงคลกับเราพุทธเจ้าก็สรรเสริญมีตัวอย่างเหมือนกันเราจะเล่าในสมัยพุทธกาลนะถ้าพุทธเจ้าของเราเนี่ยไปเทศโปรดสอนอภิธรรม7คัมภีร์จนพุทธมารดาสำเร็จเป็นพระโสดาบันบุคคลนะแล้วก็เทวดาก็ได้มีดวงตาให้ทำจำนวนมากได้โปรดพระเจ้าสุทโธทนะจนสำเร็จพระอรหันต์นี่อย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างทีเดียวแม้แต่พระสารีบุตรพระมหาเถระก็ตามก็ไปเทศโปรดมารดาจนได้เป็นได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพวกเรานี่ก็ต้องพยายามตอบแทนคุณบิดามารดาในชีวิตนี้ของเรานั้นน่ะนะเราที่เกิดขึ้นมาแล้วอาศัยท่านเกิดขึ้นมาในรูปร่างกายนี้ได้ท่านอบรมสั่งสอนนะต้นทุนเกิดขึ้นมาแม้ว่าจากนั้นไปแล้วเราจะมีอะไรหลายๆอย่างมียศตำแหน่งที่สูงขึ้นไปมีเงินมากมายนะมีความสุขเหลือล้นอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าสิ่งนี้เราได้มานะจากคุณของบิดามารดาไปเป็นผู้ที่ให้การเกิดขึ้นมานะของชีวิตท่านจึงบอกว่าเราจะตอบแทนคุณของท่านหมดได้ยังไงนะถ้าตอบแทนคุณของท่านหมดนั้นเราต้องมาปฏิบัติธรรมนี่แหละนะก็คือมีทานมีศีลมีการภาวนาแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องอริยสัจ4จนเข้าใจแล้วว่านะรูปนามไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะเราปล่อยวางได้นู่นแหละนะถ้ายังมีเราอยู่มีของของเราอยู่ใจยังมีก็ต้องมีพ่อแม่เราถ้าเรามีธรรมะขั้นสูงแล้วนั่นเราตอบแทนบิดามารดาได้หมดแต่ว่าคำว่าตอบแทนได้หมดไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรอีกยิ่งรู้จักคุณค่านะของบิดามารดาผู้ให้บังเกิดในชีวิตของเรามากขึ้นนะเมื่อเราได้สร้างความดีไปอย่างนี้นะมากขึ้นไปแล้วเนี่ยนะจิตของเราจะสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเป็นในวันนี้ก็เรียกว่าเป็นวันแม่แห่งชาตินะเป็นวันที่นะพวกเรานะก็จะมาระลึกเป็นในคุณของแม่พิเศษถ้าไม่ได้ตั้งเอาไว้ว่าวันไหนเป็นวันแม่แห่งชาติเราก็อาจจะไม่ได้มาระลึกละนั่นในคุณของแม่ปกติแล้วเราจะระลึกทุกวันก็ได้เราเกิดขึ้นมานี้ในชีวิตของเราได้เลือดได้เนื้อมานี่แหละนะถ้าคุณงามความดีของบิดามารดาผู้ให้บังเกิดก้าวแก่เราเนี่ยเราก็ต้องตอบแทนคนของท่านให้ได้นะทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจนะบางสิ่งบางอย่างเราผิดพลาดล่วงไปก็ขอให้ท่านอภัยแก่เราแล้วเราก็ตั้งใจเลี้ยงดูท่านให้ดีทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านบำเพ็ญจิตนะภาวนาทำจิตให้สงบนี้ยิ่งเป็นบุญแนะนำท่านนะพระบิดามารดาปกติก็แนะนำทางสวรรค์ให้กับบุตรอยู่แล้วแต่บางทีบุตรเข้าวัดบิดามารดายังไม่เข้าวัดก็จะเป็นห่วงก็ต้องพยายามก่อนเราพยายามที่จะดำเนินชีวิตของเราให้ดีซะก่อนแล้วต่อมาแล้วก็ชักจูงบิดามารดาให้เข้าวัดได้เหมือนบางทีก็มีกุลบุตรลูกหลานบวชเข้ามาตอบแทนคุณของบิดามารดานะก็บิดามารดาก็เข้ามาวัดมาบำเพ็ญมาปฏิบัติมาภาวนานะบุตรที่บวชนั้นก็ได้บุญด้วยบิดามารดาก็ได้บุญจากการประพฤติปฏิบัติภาวนาไปด้วยนะได้บุญได้หลายต่อนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะเมื่อเรามีกุลบุตรลูกหลานนะก็ให้มาปฏิบัติเป็นลูกชายก็ให้มาอุปสมบทเป็นลูกหญิงก็ให้มาบำเพ็ญปฏิบัตินะถือศีลบำเพ็ญภาวนาบวชใจเหมือนกันนะเมื่อเราได้ทำอย่างนี้ถ้ากับตอบแทนคุณของบิดามารดาเมื่อเป็นวัยเรียนเราก็ขยันเรียนเพียรอ่านศึกษาให้สำเร็จเมื่อเป็นวัยที่เราได้ทำงานแล้วก็ตอบแทนนะมีกำลังกายกำลังทรัพย์ก็ตอบแทนคุณของท่านนะที่ท่านเลี้ยงเรามาก็เลี้ยงท่านตอบนะอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราทำอย่างนี้ได้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็ชื่อว่าเรานี้มีมงคลอยู่กับตัวเองมีพระที่อยู่ในบ้านบางทีเรากราบไหว้พระสงฆ์กราบไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่บิดามารดาเรานี่ไม่ไหว้เลยไม่เคารพเลยนี่ไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่าบิดามารดานั้นเป็นพระพระก็แปลมาจากคำว่าวัลลาแปลว่าประเสริฐเป็นพระพรหมที่อยู่ในบ้านของเรามีเมตตามีกรุณามุทิตาอุเบกขาต่อบุตรอยู่เสมอนะ มีเมตตามีความหวังดีต่อบุตรนะช่วยเหลือบุตรนะให้พ้นจากความทุกข์มาโรคมีความดีอย่างใดอย่างหนึ่งบิดามารดามีความอิ่มใจสุขใจนะถ้าลูกหลานทำผิดก็ยังให้อภัยอยู่อย่างนั้นนะนะพยายามว่าวันหนึ่งเขาจะต้องกลับมาเป็นคนดีนะพยายามที่สุดเลยนี่เป็นผมของบุตรเป็นพระอรหันต์ด้วยนะเป็นพระอรหันต์ที่อยู่ในบ้าน